өр әлемге өрнек салған ғаламат, әз қалқынан арқалаған аманат, арқа далғаш бой көтерген астана, таңқын әлем жатыр бүгін бағалап. Сағат сайын тындырылған шұғылыс, жұмыр жерді аралап жүр оныс, алыптардай алтақ күнді ержеткен арман асқақ, астана нақ құбылыс. Жасыл қала, жасыл өлке, жас ұлан, жас ұландар жарыстырып, жас ұран, жас қаланың жағасына өрнек сап, жыр өрбейді, шырқалады жасын ән. Атой салып, сен келгенде өңірге, үңге тартып, жан нұр келді өмірге, сарарқада құндақталып екеуі, егіз бақыт қабат қонды көңілге. Атаң сонда қуанғаннан жарылып, ақ жүрегі нұр сипатқа малынып, бір Аллаға шүкіршілік еткенді орындалып нарымыт. Сонан болып, сен жазғышсың өлеңді, ержетпексің жырға бөліп әлемді, өйткен атаң екеуіңде Нұрсұлтанның ұрпағысың дегенді.